o Battleon. Hemen txegare, mundu bitxean. Zuzenian, txape erratitik. Berriro zuei mundu ontako bitxikeri batzuk kontatzen aterreko nahi zaur. Gaurkoa, ba, asteko hasiko naiz euskal legazti batzuk ezberdintzen ikasiko gaur. Ontzak izango die. Hori, ezberdintzen ikasiko, eta gero ba, bakoitzan zaugarri txiki batzuk eta ohitura batzuk aipatuko ditut. Eta gero, honen ostian, ba, ingo berba zuetz batei buruz. Artelatza izango da, erderaz alkornoke. Eta zuetz honen berezitasun batzuk eta garrantziak aipatuko ditut. Eta kortxuan deskribapentxo bat eta honen egoera doi. Ba, si era mango hau, mundu bitxean. Esan bezala ontzekin hasiko naiz gaur. Euskal Herrian lau espezie aurkitzuko geixen bat ontzenak. Eta bueno, ba, azteko hasiko ga, ba, egune zeruetako jaun eta jabiak arranuak eta alkoiak dien moduan, ba, gabez zeruetako erregi esango da ontza ondisa. Ontza ondisa erderaz buho real, izen zientifikoa buho izango dela. Benetan animali politxa. Eta ba, tamaina okiko da 60-70 sentimetro artian hola luzeran, eta ba, zabaleran eguak zabalik metro eta erdi, metro eta 80 inguru okiko dau. Bastante katxar ondisa. Eta gabeko harraparirik handixen izango da gure inguruan. 3 kilo baino gehiago pisako da dena. Esatea be Europako ontzika ondixena izango dela, baina Europan badagola beste tamaina antzeko ontz bat. Hemen inguruan ez dugula aurkitzuko, izango dela elurrontza. Baina hori Europa iparaldian bakarrik aurkitzuko. Ba, ontza ondixeak ola aspektu imponente batekiko dau. Burua ondisa, eta beste begi handi batzukola ontzen karakteristika bat, eta bere begixak laranjaik izango di. Beste ontzen ezaugarri bat izango da, ba, bekain antzeko luma batzukuko da bela begi inguruan. Eta ez dakik jakingo zuen, baina ontzek beba duke beste berezitasun bat, beste bitxikeria bat, burua 360 gradu biratzeko gaitasuna daukela. ontza uneiko sedentarixo izango da. Ez da asko mugitzen bere lurraldetik urte guztien. Eta Afrika iparraldetik Europa eta Txinara arte zabaltzen da. Baina esan biharra da gaur egungo egoera bastante txarra daukala. Historian atzerakada garrantzitsua jasan da bela, gehien bat erdi aruen. Eta neiz gaur egun estable egon, ba, egoera ez tala oso ona. Esan biharrako da, penintxula nahiko datua egotia dagola, baina Euskal Herrian egoera bastante txarrian. Oso pareja gutxi aurkitzen die. Eta hori, ba, ez dauka etxai naturalik, oso ondixa eta onola indartxua dan. Eta daukan arrisku bakarra gu izango da, gizak-gizak. Hori, ontza hau hemen inguruan aurkitzea bastante zaila izango da. Ikusten bozu erresa da bereiztia, ba, kriston tamaina ondixa dauka. Gero, bigaren ontza hemen inguruan aurkitzuko gune izango da apo ontza. Otus Scops izango da izen zientifikoa. Eta inguruan aurkitzuko nontzik txikixena izango da, 20 cm inguruan aurkitzuko dau. Eta pisua 100 gramo inguru. Milaka onditxuak esaten die, baina hori, ba, gehien bat gutxi gora bera 100 gramo inguru pisako dau. Eta kolore marroizka duka, marka ilun batzukin. Aurreku astu jasatia bai kolore marroia dela, bai marroia izango da. Honek hori, kolore marroizka marka ilun batzukin, ba, geixen bada nola ontzak egunez lotan egoten dien, ba, kamuflatzeko kolore mimeteokoak erabiltzen dabe, ba, marroia eta hola raiekin, ba, geixen bat zuhaitzetan kamuflatzeko. Eta lehen esan duten belarri ditze jakuen lumasko bi pintzel honek aurpegixan behukiko da. Ba, ontz geixenen bezala guztiz gautarra izango da eta geixen bat intsektu ez helikatuko da. Eta Euskal Herrian geixen bat ba, apo ontza aurkitzuko Ebro inguruan eta gero ba, hor Kantabriko aldian badao Donosti aldian, Donostia irun aldian populazio estable batzuk, baina hemen Bergara aldian aurkitzia bastante zaila izango da. Gero hirugarren ontza Euskal Herrian aurkitzuko gune izango da ontz ertaina. Buo txiko erderaz, buo txiko. Eta izen zientifikoa hasi otuz. Eta hori, ba, izenak esaten dabeen bezala tamaina ertaineko ontzu bat izango da. Lehengua esplika dutena ontza undixan izango da replika txikixo bat. Hamar aldiz txikixoa gutxi gora bera. Eta honek behukiko da ulen esan duten belarri dietze jakuen bi lumasko pintzel horrek bastante karakteristikoa diena ontzetan. Eta ba, lumasko pintzel honek ba, ez da haunge dietze jakuen belarri dietze jakuen ez dauka entzumenak inserikusirik. Hone geixen bat egoera animikua erakusteko eta babesteko erabiliko dabe pintzel honek. Eta lehen esan duten moduan, ba, nola egunez lotan daren, ba, honen harraparixak ikusteko, ba, nola ontzan siluetia bastante ikusten den, ba, silueta hori apurtzeko erabiltzen dabe luma horrek. Izango die, kamuflatzeko erabiltzen deben luma horrek. Bueno, eta oin arte esan dituten hiru ontza honek izango die, hori bai, ontza hondixea, apo ontza, eta ontza ertain izango die marrauskak. Eta gero hemen geixen bat arrunten aurkitzuko gune izango da ontz zurixa. Nik uste dodanok ikusi dugula hemen inguruan. Lechuza komun deitze jako, erderaz. Eta ba, latina zizien zientifikoa izango da Tito Alba. Hone be bastante tamaina hondixa dauka, 85 cm inguruan egua zabalik eta ba luzera 95 cm. Ta hori, ba oso erresa da beresteko ikusten mozu egontzua eta kolore txuri zeukana, ba ontz txuri izango da. Eta hori, aurpegi zapala edukiko dau eta buruak hola bihotz itxura forma bezala dauka bai aurpegixak. Ta honek ez da edukiko ontzetan karakteristikoa da dien lumasko pintzel horrek. Zau berez, esan duten moduan, erderaz lechuza. Lechuza bat izango da, este izango un buo, erderaz da dena. Eta hori, Euskal Herria nahiko datua da, Euskal Herri ba, izisa da nian aurkitzuko. Eta hori, ba, elikadura, ba, ontz geixenen modua nugaztun txikisez elikatuko da, ba, bai, xaguak edo arratoiak. Nusian ben xaguzar bat bero, bai, izatu aldau. Nez eta xaguzarrak harrapatia, ba, bastante zaila hoa izango da merantzat. Eta hori, bai, gorrioi ez elikako da. Eta hori, anekdota moduan esatia, ba, ondala urte bete edo, ba, Gasteizen eguala ikasten, ba, gabian etxeron goia zela, hori aurkitzu ginen hiri erdixen, Gasteiz erdixen, hola ontz txuri bat, zoiela egaran, gure gainetik pasau zen. Hola, ontza gainera dauke ego puntetan hola luma berezi batzuk, aizian marruzkadura hori murrizten dutzela, eta oso saia dela entzutia egaran darenean. Eta hori gure gainetik pasau zen eta ba, zuetz baten barruan sartu zen eta hor zeukan gorroi batek apixa eta kriston triskantzien zeban dana apixa jauzi zen eta bertako kume dana jantzitzun. Eta gua oso bali galditzu gina, jude, hemen Gasteiz erdixen olako ontz bat izan. Noizian behin usuak bebai izau aldau. Dago metodo bat, ontzak zer jaten deben jakitzeko. Ontzak, ba, eizatuta gero, ba, digestinuain da gero, bota itxen dabe, ba, sobratzen dien zurri eta asal horrek, ahotik bota itxen dabe. Deitze jakue, bola bat bezala botatzen dabe, eta horri deitze jakue egagorropilak. Interesa handikoa die, eta estudixo asko indie honen inguruan. Zanibe, ba, eukio suertia olako batzuk aztertzeko, eta izango die iesko bola batzuk bezala, eta hor zabaltzen duzula, eta hor ikusten dela, ba, perfectamente ikusten dela azurrak, ba, xagutxuen azurrak, edo igeltxo batzun azurrak, eta ezberdintzeko, ba, asko erabiltzen die, egagorpilak. Ba hori, hemen ikusten mozu ontza, ba hori, normalian ontz zurixe izango da, eta bestela, ba, ba hori, ontz ertaina doa apo ontza. Ontza ondixe hemen ikustia, suertiak ikusi nuten, ikusten bat zinuten, baina bastante zaila izango da. Thank you. Ontxe segitxuan jarraitxukot, alkornok edo artelatzakin. Artelatza euska izango dela bere izena eta erderaz alkornoke, izen zientifikoa Kerku Zuber. Gehien bat Afrika iparraldean eta Europa Mediterraneo aldean nengo da edatuta zuhitzau. Eta jatorri xakuiko da Mediterraneo inguruan, hori edatuta da ontokizetan. Eta itxura bat itxeko artean antza hundixe dauka Suez honek. Eta garrantzia hundiko Suez bada, ze bere azaletik danok ezagutzen dugu moduan kortxu bat eratzen da. Hone daukan bere zitazun ezengo da azala, honi Suezetan urtetzen dien erastunak, balrebez urtetzen die, kanporuzka urtetzen die. Orduan ja sendoera nahikoa daukanean azal hori, bat utzen da azala, lekuan arabera behatzi amala urte taratzen dau. Eta kriston industria bada honen atzian, urtero kortxuen produksinua 340.000 tonelada die gutxo gora bera. Eta geixen bat Mediterraneo inguruko estatuak produzitzen dabe geixen. 160% Portugalen eteratzen da, 130% Espainian eta 106% Italian. Ikusten duzuen moduan, produzinuan 180% Iberiar penintxulan eteratzen da. Eta Portugalen nola dan geixen, Zuhaitz honek talatzia guztiz debekatuta dago. Zuhaitz honek oso babestuta ere. Espainian bebai, ez bada baso kontroletarako bai mozten die, sarra denien edo gaixoen denien kontrol batekin bai moztu aldie, baina bestela guztiz debekatuta dago. Eta esatia azala betaratzen denien Zuhaitzak ez dabela inungo kalterik jasaten. Arazo barik beste geruza bat sortzen dabela. Osea, kortxua lehen gai berriztagarri bat izango da. Hori bai, alkornokiai behin kortxu atarata urte batzu lagoi jako reposuan berriro azal hori eteratzeko. Eta hori ba, kortxuak hainbat erabilera dauzka, importantzia geixen ukiko dauena bai ekonomikoki eta bestela bai izango da boteietako tapoi bezala. Naiz eta erabilera geixen ez euki, 120% gutxi gora erabiltzen da industria importantzia ekonomikoan 180% esaten da kalkulatzen da daukala tapoietako kortxuak. Eta hori, tapoietarako balio ez daben kortxuak, hori sendoriakin zerikusi zauka. Ez badauka sendorea nahikua edo sobratzen dana tapoietarako erabiltzen da aglomerau bat moduan itxeko. Eta honek be, aglomerau honek hainbat erabilera dauzka. Adibidez, paretetan panel moduan erabiltzen dugun kortxuak, zapatietako zuela moduan berabiltzen da. Paretetan eta lurrian bebai, ontxe bastante erabiltzen da aislante termiko eta soinu eslatzeko moduan bebai. Eta, erabilera asko dauzka, adibidez irakurri olen bebai satelitietan eta berabiltzen dela kortxua. Bastante kuriosua. Eta gero, artelatzak bebai, zuhaitzak be beste erabilera batzu dauzka, kortxua eteratzeko baino beste erabilera batzuk. Adibidez ikatza itxeko berabiltzen da, egurra zutarako. Eta nola kerkuz badan, bai, honek eskurraketarako ditu, eta ametzakin eta erkametza eta artian eskurekin batera txerrixak elikatzeko erabiltzen die, eskurra honek. Eta badanoak egun moduan urdai azpiko kalidadian arrazoi hori de behiota esaten dana, alkornokiakin, bai, alkornokian eskurrekin elikako da, bai, txerri honek. Bastante garrantzitsua da zuetzau eta interes ekologikoa hondixa dukiko da bai, honen basuak. Interes ekologikoa hondixa zaitxik, baso honek diversitate handia dauka, penintxulako espezie mehatxatu asko bertan bizi delako, bai linzea edo katamotza edo eguzki arranoa, baso hontan biziko die. Gainera zuhaitz honek zutien arriskoa murrizten dabe, nola kortxua o azalo horrek zuan erresistentia dien. Gainera bere sustraixak eta uran mantentzen lan bat inko dabe eta desertifikazioan mosten dabe. Eta gainera klima aldaketan kontra doi, bizitza luzian hola duken, CO2 asko xurgatzen dabe, eta gainera CO2 hori kortxua metatzen dabe eta oxigeno asko askatzen dabe. Zuhaitza txoio bat izango da, eta gainera bertatik eta aratzen dugun kortxua guztiz material natural bat izango da, organikoa, berriztagarrixa, biodegradablia eta euneko egun birtsikalagarrixa. Gainera lan asko maten da bela eta tradizio luze bat daukan atzian, honek etaratzen duen pertsona honek. Baina azken aldixan kortxuai konpetentzia berri bat sortu jako. Azkenian arazo bat bihurtu dana, izango die plastikozko kortxuak edo tapoi sintetiko ditze jakoenak. Tapoi horren euneko geixa o gutxo gara bera izaten da ja sintetikoa. Nola merkia urtatzen jakuen ja enpresa asko ardauen enpresa asko ja zide plastikozko tapoi honek erabiltzen. Eta hori, espertuak esaten dabe ardauan kalidadia bestala berdina, gainera bakizue informazioa jakitzeko ardauan kalidadia bai kortxuakin erabiltzen dela, kortxu zeintzen, eta orduan honek be informazio galera bat ekarriko da dela. Eta beste arazoa da, alkornokia babestuta daola geixen bat kortxua gaitxik. Ez bajakon kortxua ataratzen edo rentabilidade hori ematen alkornokia barkatu gaur egun esan egongo daukan babes nivel hortan. Eta hori, kortxo honek ez badia erabiltzen, babestuta ez egoteko arrisku bat ekartzen dau. eta urte asko doian metodo jasangarri eta natural bat bertan bera galditzeko arrisku bedekarriko da. Orduan, zuek erostera zoia zenian, intenta hobintzat, mintzat aukeria olien boku zue, ba, tapoiak kortxo eskuak hartzen eta tapoi sintetiko horrek alde batera lagatzen. Hori, espero disfrutau izana eta asko ikasi izana. Eta hurrengo astazkenean berriro hango nez hemen. Hau mundu bitxian, FM-eko 87.6an. Txapa erratian.